Europa Liberă în direct.
La microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de duminică 8 decembrie. La ședința Comitetului Național de Conducere al PNTCD nu au apărut schimbările anticipate pentru creșterea popularității partidului. PNL aduce noi acuzații de corupție PSD-ului, corpul de control al primului ministru acuză PNL-ul de politicianism. Serbia își repetă astăzi alegerile prezidențiale după eșecul din 1 octombrie, când nu s-au prezentat la urne destui alegători. Experții ONU și-au reluat astăzi inspecțiile în Irak, după ce documentația prezentată de Bagdad asupra programelor sale de înarmare a plecat spre studiu la New York și Viena. La ședința Comitetului Național de Conducere al PNTCD, după cum transmite corespondentul nostru, președintele partidului Victor Ciorbea și-a impus punctul de vedere și nu au avut loc schimbările pe care unii analiști le considerau importante pentru creșterea popularității partidului. Cu amănunte, Petru Ionescu.
Conducerea Partidului Național Sărănesc Creștin Democrat a încercat în acest weekend să clarifice situația partidului, care, deși cotat în sondaje cu mult sub pragul de intrare în Parlament, continuă să se confrunte cu lupte interne pentru putere. Dar atât delegația permanentă, cât și Comitetul Național de Conducere Țărănist nu au reușit să producă vreo schimbare spectaculoasă care să dea speranțe partidului pentru viitoarele alegeri generale, cum remarcau analiștii politici prezenți la conferința de presă a Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Gruparea foștormiști țărăniști ai guvernării CDR, condusă de Ioan Mureșan, a încercat să pătrundă în Consiliul Permanent de Conducere Țărănist, dar fără succes, Mureșan afirmând în particular că Victor Ciorbea se comportă ca un dictator în partid. Președintele PNTCD, Victor Ciorbea, a atras atenția că va impune o disciplină strictă în partid și oricine va mai da declarații împotriva conducerii țărăniste și a președintelui partidului va fi exclus din PNTCD. Ciorbea a condiționat negocierile PNTCD cu formațiunile sau persoanele care au făcut parte din acest partid, referindu-se la Partidul Popular al lui Vasile Lupu și la Radu Vasile, precizând că pentru aceștia nu există decât o singură soluție de revenire în PNTCD, respectiv absorpția lor de către țărăniști. Victor Ciorbea.
Și în legătură cu aceste grupări, grupuri, personalități despre care v-am vorbit, s-a luat decizia menționată, și anume aceea de a continua dialogul, de a practica această politică a porților deschise, dar cu condițiile pe care le-am menționat. Integrarea în PNSCD, apărarea identității, denumirii partidului și, evident, cântărirea fiecărei grupări și personalități în parte cu activul și pasivul său.
Vasile Lupu este însă de altă părere, deoarece nu are încredere în Victor Ciorbea.
Domnul Ciorbea pune într-adevăr mari probleme în ce privește buna credință de sinceritatea declarațiilor domniei sale cu privire la reunificare. Ca atare, revine domnului Ciorbea să restabilească acel cadru minim de încredere, de sinceritate în demersurile privind reunificarea.
Președintele Țărănist s-a pronunțat ferm împotriva folosirii structurilor PSD pentru formarea unei alte formațiuni politice de orientare democrat-creștină, referindu-se aici la gruparea din jurul fostului președinte Emil Constantinescu numită Acțiunea Populară. Victor Ciorbea.
Din proiectul de statut al acelei acțiuni, nu știu, populare, de unitate, reiese că își propune, între altele, dispariția, în primul rând, a PNTCD-ului. La utilizarea structurilor, a personalităților și a membrilor PNTCD pentru a crea, vezi, Doamne, o altă pretinsă construcție politică. Ne opunem categoric unui asemenea demers și liderii și membrii noștri nu au ce căuta la o astfel de acțiune.
Victor Ciorbea a descris direcțiile politicii PNTCD pentru anul 2003.
Cele trei direcții principale de acțiune ale forurilor de conducere ale partidului. În primul rând, consolidarea PNSCD-ului ca singur reprezentant al familiei noastre politice creștin-democrate, populare, conservatoare în România, în așa fel încât să putem aborda chiar și singuri bătălia electorală. În al doilea rând, s-a aprobat acest această direcție de acțiune privitoare la deschiderea partidului față de formațiuni politice, față de grupări, persoane, personalități care au făcut parte cândva din PNSCD. Înțelegem ca aceste dialoguri să se finalizeze cu integrarea acestor grupări sau personalități în cadrul PNSCD-ului. În al treilea rând, este vorba de acea deschidere în materie de alianțe sau posibile alianțe cu formațiunile politice din opoziția parlamentară democratică, PNL și respectiv Partidul Democrat.
Următoarea perioadă ne va demonstra cât de benefice pentru țărăniști au fost deciziile luate la acest Comitet Național de Conducere, până la bilanțul delegației permanente a PNSCD din primăvară, trebuind să se dovedească că partidul e în stare, în actuala formulă de conducere, să urce în sondajele de opinie. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În Serbia se repetă astăzi alegerile prezidențiale după ce scrutinul din luna octombrie nu a reușit să aducă la urne proporția de 50% din electorat cerută de Constituție. Cu amănunte, corespondentul nostru pentru zona balcanică, Petiu Petkov.
6,5 milioane de cetățeni serbi sunt chemați astăzi în fața urnelor pentru a alege noul președinte al Republicii, favorit în cursă cu peste 60% din preferințele participanților la ultimele sondaje sociologice, este președintele iugoslav și lider al Partidului Democrat al Serbiei, Vojislav Kusturica. Cei doi contracandidați ai săi, Vojislav Šešelj și Borislav Pelević, reprezentanți ai dreptei ultranaționaliste, sunt cotați respectiv cu 35% și 4%. Situația în Serbia este calmă, că de altfel întreagă campania electorală. Până la ora la care vă vorbesc, nu au fost semnalate incidente deosebite. După ce și-a exercitat dreptul la vot, Kusturica a avertizat că un eventual eșec al alegerilor de astăzi va duce la alegeri parlamentare anticipate. Scrutinul este monitorizat de câteva zeci de observatori ai OSCE și de aproximativ 9.000 de reprezentanți ai unor organizații locale non-guvernamentale. Prima încercare de a fi desemnat succesorul actualului președinte sârb Milan Milutinović a eșuat din cauza participării sub 50% la cel de-al doilea tur de scrutin, care a avut loc pe data de 13 octombrie. Se pare că astăzi situația nu este mai bună. În primele câteva ore în fața urnelor s-au prezentat mai puțini alegători. Apatia este mai mare în provincia Voivodina și în capitala Belgrad. Alegerile vor trebui din nou repetate dacă astăzi participarea la vot nu va depăși 50%. În acest caz, timp de 6 luni, prerogativele președintelui vor fi exercitate de speakerul Parlamentului Republican, doamna Nataša Mićić. Primul ministru Zoran Đinđić a cerut alegătorilor să participe la vot, adăugând că nimeni nu va putea fi condamnat dacă nu va fi recunoaște niciunul din cei trei candidați pe viitorul președinte. Numai o parte din partidele care fac parte din coaliția democrată DOS și-au anunțat sprijinul pentru Vojislav Kusturica. Forțele necomuniste sunt scindate că rezultatul conflictului între cei doi lideri ai rebeliunii anti-Milosevic, Kusturica și Đinđić. Un al doilea tur va putea avea loc pe data de 22 decembrie dacă participarea la vot astăzi va depăși 50% și dacă nimeni din participanți nu va obține majoritatea. Atunci alegerile vor fi valabile indiferent de participare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Echipele de experți ONU și-au reluat astăzi inspecțiile în Irak, în timp ce un avion pleca spre New York transportând documentația prezentată de Bagdad asupra programelor sale de înarmare din trecut și de astăzi. Oficialitățile irachiene afirmă că vasta documentație de 12.000 de pagini ar demonstra că Irakul nu deține arme nucleare, chimice sau biologice. Afirmație privită cu îndoială de americani. Cu câteva amănunte despre evoluțiile de astăzi în chestiunea irachiană, Edelina Stoian.
Cele aproximativ 12.000 de documente ale declarației irachiene asupra armamentului au fost transportate la o bază din Cipru a inspectorilor ONU și împărțite în două. O parte au fost trimise via Frankfurt la sediul din New York al Națiunilor Unite, celelalte vor ajunge în Austria, unde se află sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, care a arătat clar că Irakul riscă să fie confruntat cu un război dacă administrația de la Washington va constata că prin declarația sa asupra armamentului, regimul de la Bagdad a încercat să inducă în eroare opinia publică, a promis că raportul Mahmud va fi examinat cu cea mai mare atenție. Declarația irachiană, a subliniat Bush, trebuie să fie credibilă, limpede și completă. Potrivit lui Hussam Mohamed Amin, șef al Directoratului Național Irachian pentru Monitorizare, declarația cuprinde detalii despre tehnologia cu dublă folosință, atât în domeniul militar cât și în cel civil, negând că Irakul ar fi în posesia unor arme interzise. Un înalt reprezentant oficial american a precizat însă că Washingtonul deține dovezi în sensul că Irakul și-a menținut și extins programul de înarmare. Administrația de la Washington, afirmă surse oficiale americane, va considera drept o gravă încălcare de către Irak a rezoluției ONU adoptată luna trecută, dacă în declarația sa regimul de la Bagdad susține că nu fabrică arme de distrugere în masă. Ceea ce însă, precizează sursele menționate, nu ar fi neapărat un motiv imediat de război. Administrația de la Washington ar putea fi de acord cu menținerea inspecțiilor ONU, timp în care președintele Bush și-ar continua eforturile menite să consolideze o coaliție internațională în vederea unui atac militar anti-irachian, dacă va fi necesar. În cadrul acestor eforturi, adjunctul secretarului de stat american, Richard Armitage, se află la Tokyo, prima escală a unei călătorii care va include și Coreea de Sud, China și Australia, unde va încerca să obțină sprijin pentru poziția americană față de Irak. În paralel, Statele Unite își concentrează atenția asupra celor care ar putea alcătui un eventual guvern post-belic în Irak. Doi senatori americani care s-au aflat recent în partea de nord a Irakului au constatat, cităm, o mare unitate în rândul opoziției kurde. Masoud Barzani, unul din liderii influentului Partid Democratic al Curzilor din nordul Irakului, a sosit astăzi la Teheran pentru a participa la summitul opoziției irachiene, la care vor fi prezenți de asemenea liderul șiiților irachieni, Ayatollah Mohammad Bakir Hakim, și cel al Uniunii Patriotice a Kurdistanului, Jalal Talebani. La Bagdad, odată cu predarea dosarului irachian către inspectorii ONU, Saddam Hussein a adresat o scrisoare Cuveitului, căruia îi cere scuze pentru ocupația din 1990-1991, reproșând însă în același timp conducerii cuveitiene că ar fi precipitat invazia irachiană. Cuveitul nu a acceptat scuzele, ba mai mult l-a acuzat pe Saddam Hussein că nu urmărește decât să incite la atacuri împotriva forțelor militare americane aflate actualmente pentru instruire pe teritoriul cuveitian. Membrii Consiliului de Securitate ONU au decis să dea publicității declarația irachiană doar peste o săptămână, pentru ca experții să se poată asigura că documentele nu includ secrete militare care ar putea fi de folos altor țări dornice să fabrice arme interzise.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vinerea trecută a avut loc la București lansarea volumului Arhivele Securității, apărut la editura Prohistoria și având un autor colectiv, Consiliul pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, adică CNSAS. Ce conține acest volum? Cui se adresează el? Sunt întrebări la care aflăm un prim răspuns în relatarea Lianei Ionescu, care a fost prezentă la lansare.
Dinamica rețelei informative în perioada 1948-1989, colonia penitenciar Salcia, Victime și Călăi, portrete de luptători ai rezistenței din munți de după 1945 sunt numai câteva dintre studiile reunite în volumul Arhivele Securității, împreună cu multe documente inedite și un interviu cu Constantin Ticu Dumitrescu despre cum a putut fi înfrântă securitatea. L-am întrebat pe istoricul Florin Constantiniu prin ce ar putea fi atras potențialul cititor să cumpere o asemenea carte.
În primul rând, cred că cititorul este interesat de baza de documente care este inedită. E vorba de un fond arhivistic extrem de important care începe să fie valorificat prin această revistă. Și în structura ei, Există, de fapt, trei aspecte importante ale perioadei 1945-1989. În primul rând, sunt structurile represive. În al doilea rând, mișcarea de rezistență anticomunistă din România și, în al treilea rând, victimele opresiunii comuniste.
Care ar fi portretul potențialului cititor al unei asemenea lucrări?
În primul rând, aș spune că profesioniștii istorii, deci cercetătorii trecutului apropiat românesc, sunt primii interesați de această revistă. Dar, în al doilea rând, întrucât regimul comunist ne-a marcat pe toți, fiecare spune că purtăm în personalitatea noastră sigiliul acestor decenii de regim comunist. Orice român este interesat să cunoască felul în care a funcționat acest aparat represiv comunist.
La lansarea volumului Arhivele Securității a fost prezent și unul dintre personajele cărții, ca să spunem așa, Ion Gavrilă Ogoranu, fost luptător în rezistența din munți.
Am găsit în Arhiva Securității aici chiar și acele ciogniri pe care le-am avut cu ei, cele 118 acțiuni a securității împotriva noastră, deci al armatei securității, și ceva mai mult peste tot, culoarea locală. Citind cu amănunțime aceste dosare, un tânăr care n-a trăit acele vremuri își poate face o imagine destul de limpede despre ce a însemnat acea perioadă din istoria României.
Volumul Arhivele Securității, lansat astăzi, este primul dintr-o serie editată de CNSAS, menită să reflecte prin mărturii și documente ceea ce a însemnat poliția politică în România după 1945 și până în 1989. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Istoricul american Raoul Hilberg a fost distins săptămâna trecută cu premiul Frații Scholl. Festivitatea de decernare s-a desfășurat în Aula Magna a Universității Ludwig Maximilian din München. Detalii despre importanța acestui premiu, precum și despre laureat, vă oferă în minutele următoare corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Premiul, în valoare de 10.000 de euro, este decernat de către Uniunea Bavareză a Editorilor și Librarilor și de către orașul München. Inițiatorii distincției doresc să stimuleze anual o scriere recentă care dă dovadă de independență spirituală și care impulsionează libertatea civică, responsabilitatea individului, curajul moral, estetic și intelectual. Numele premiului amintește de acțiunea de rezistență individuală a fraților Scholl. Răspândind manifeste antinaziste, frații Scholl au protestat în 1943-44 împotriva regimului condus de Hitler. După arestarea lor de către poliția secretă, Gestapo-ul, frații Scholl au fost condamnați la moarte și executați. Premiul s-a decernat prima dată în anul 1980. Printre laureați se află nume sonore ale literaturii, filozofiei și istoriografiei germane și internaționale. Primul laureat al premiului frații Scholl a fost dramaturgul Rolf Vohut. Au urmat poetul disident eșgeman Rainer Kunze, filozoful Jürgen Habermas, istoricul Saul Friedländer și mulți alții. Raoul Hilberg fusese distins pentru lucrarea sa intitulată Izvoarele Holocaustului, apărută anul acesta la editura S. Fischer din Frankfurt pe Main. Juriul a calificat volumul ca o lucrare de o rigurozitate non-conformistă, care demonstrează cum trebuie să arate cercetarea serioasă dedicată Holocaustului. Fiind o carte de dezvăluiri elementare, ea nu ar trebui să lipsească din nicio bibliotecă. Hilberg, născut în anul 1926 la Viena, și-a dedicat întreaga activitate cercetării istoriei Holocaustului, analizând cu minuțiozitate formele de organizare a hecatombei, fazele procesului de nimicire, dinamica birocrației și, în cazul reprezentanților sistemului administrativ-politic, pierderea oricăror norme morale. Hilberg a reușit ca nimeni altul să transforme groaza indescriptibilă într-un obiect de cercetare și să ofere științei un model de abordare. Tocmai această latură a scrierilor sale, lipsită de intenții moralizatoare, a fost contestată. Din pricina aceasta, nici până astăzi studiul de referință al lui Hilberg, Distrugerea evreilor europeni, apărut în anul 1961, nu a fost tradus în limba ebraică. Ținând cont de această abordare la rece a unui subiect atât de controversat, istoricul german Hans Mommsen l-a calificat pe Hilberg într-o comentare elogioasă rostită la festivitatea de la München drept un outsider academic. Hilbert, care trăiește astăzi în Statele Unite ale Americii, a fost nevoit să părăsească Austria în anul 1939. Ca soldat al armatei americane a venit în 1945 în Germania, unde a descoperit biblioteca particulară a lui Hitler. Această descoperire neașteptată l-a determinat să devină istoric și să se ocupe sistematic de istoria nazismului. Printr-o cuvântare ținută la München, Hilbert a evocat formele diverse de rezistență împotriva regimului totalitar. De la rezistența armată a evreilor internați în ghetoul din Varșovia, până la acțiunile de contestare articulate public de către unii reprezentanți ai clerului romano-catolic din Germania. Cei care s-au revoltat principial împotriva regimului nazist, a subliniat Hilbert, au devenit astăzi modele. În momentul când ei au ales această cale, ei nu s-au gândit nici o clipă la posteritate. Ei reprezintă caractere și atitudini exemplare și oferă un model de comportament civic, uman și nu în ultimul rând politic într-o situație istorică dramatică. În continuare, Hilbert s-a referit la cele două forme de rezistență. Prima, care urmărea un cel concret, plasat în actualitatea imediată, iar cea de-a doua, care a izvorât dintr-o atitudine etică atemporală, neafectată de conjunctura social-politică dată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, de William Totoc.
Dispariția sistemelor politice dictatoriale în țările foste comuniste din Europa central-răsăriteană, precum și apropierea extinderii Uniunii Europene, au transformat, între altele, și peisajul lingvistic în țările din răsăritul continentului. Corespondentul nostru pentru chestiuni europene, Dan Alexe, urmărește cu interes acest fenomen.
Căderea comunismului a adus cu sine o maree de înnoiri lexicale, uneori chiar structurale, în limbile țărilor est-europene. S-a început prin reabilitarea unor termeni vechi, care înainte erau burghezi, ieșiți din uz. De exemplu, încă de când a devenit președinte cehoslovac, Havel a uimit prin vocabularul său desuet, înainte ca lumea să-și dea seama că el vorbea, de fapt, ca în vremile de dinaintea comunismului. Câțiva termeni folosiți de Havel au reintrat după aceea în vorbirea obișnuită. De exemplu, Havel a surprins plăcut prin 91, spunând smislupâlni, un adjectiv care înseamnă aproximativ plin de sens, semnificativ. Comuniștii scoseseră smislupâlni din dicționar. Havel l-a reintrodus, dând o turnură elegantă expresiilor sale adjectivale. Câțiva ani mai târziu, termenul a devenit agasant, astăzi toată lumea îl folosește pentru că sună intelectual. Fenomenul remarcat până și de nelingviști în toate limbile est-europene e, desigur, marele număr de americanisme intrate în limbă în ultimii ani. Din Albania până în Bielorusia, toată lumea vorbește acum de marketing și vouchere. Sigur, e vorba de împrumuturi lingvistice care furnizează termeni indispensabili pentru noțiuni inexistente înainte. Dar sunt și nenumărate împrumuturi de dragul împrumutului. Asta i-a făcut pe unii lingviști să vorbească de o dolarizare a limbilor în tranziție. Pentru că în Europa de Est și limbile par a fi în tranziție, nu numai economiile. În Serbia, în vremea lui Milošević, până și presa guvernamentală, în pamfletele sale anti-americane, folosea inconștient o sumedenie de împrumuturi din engleza americană. Limba care a împrumutat însă cel mai mult și în mod cu totul indiscriminat este rusa. Cel mai recent au intrat în limba rusă termenii din sfera internetului. Browser, surfing, site, server, provider, termeni transpuși integral din engleză. Dar nu e nimic de mirare în asta. La urma urmei, majoritatea românilor care folosesc internetul au mers și mai departe atunci când au preluat telkel, cuvântul englezesc mouse, în loc să-l traducă cum au făcut pur și simplu rușii, care spun șoricel pe limba lor. Pentru a desemna rețeaua însăși a internetului, a fost adaptat în rusă, în mod tacit, termenul de web, pronunțat vieb, probabil pentru că celălalt sinonim, mai frecvent, net, the net, ar fi fost pronunțat în mod automat în rusă, niet. Au mai intrat în limba rusă termenii de avans și aucțion, care înseamnă licitație. Au intrat business și boss, acesta din urmă fiind foarte des șeful unei grupări de mafie. Un boss mai e numit și autoritet. A apărut cuvântul killer, iar mafioții se dedau la racket. a apărut, luat cu lenevie din engleză, cuvântul image, adică imagine publică. Fiecare om politic trebuie să se îngrijească de propriul său image, cuvânt care în rusă e masculin. Trecem peste termenii intrați sau reapăruți în toate limbile Europei de Est, inflația sau corupția, dar iată că în rusă până și Dacia, acea căsuță de la țară pe care trebuie să o posede orice rus înstărit, a fost rebotezată cottage, ca și cum cuvântul englezesc ar aduce după sine și stilul aristocratic. Cele mai ridicole împrumuturi, chiar și pentru unii ruși, sunt însă cele care desemnează dolarii. Grini, spun tinerii, sau bucky, the bucks, cum am auzit prin filme. Toți acești termeni și mulți alții, de la speaker, președintele Parlamentului, până la rating și partner, sunt priviți cu oroare de generația mai în vârstă, care simte că limba se duce pe apa sâmbetei. Dar, cum spunea Proust, de ce ne enervăm? Limba evoluează și greșelile de azi vor deveni regulile de mâine. Spre deosebire de francezi, care cred că împrumuturile lingvistice pot fi legiferate, est-europenii, cu excepția românilor, nu caută să amestece politica sau academia în limbă, pe care o lasă să se dezvolte singură, considerând-o drept ceea ce este, un organism viu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și înainte de a încheia, să amintim că într-o țară de limbă germană, cuiva i-a venit ideea, poate la un început de decembrie ca acum, să îndulcească lunga așteptare a copiilor până la venirea lui Moș Crăciun. Câte zile mai sunt până vine moșul? 16. Vai, ce mult, ar zice copiii. Dar parcă așteptarea nu mai e atât de grea când ai calendarul de advent. Și uite așa, calendarul de advent s-a răspândit și continuă să se răspândească în lume, după cum ne povestește Edelina Stoian.
În țările de limbă germană, cine vrea să stea de vorbă zilele acestea cu un înger, nu trebuie decât să ridice receptorul și să dea telefon Angelinei. Să stea de vorbă e cam mult spus pentru că e de fapt un monolog. Angelina povestește oricui dorește să o asculte despre calendarul de advent, a cărui singură menire este să scurteze lunga așteptare dinaintea zilei în care copiii își primesc darurile de Crăciun. A fost inventat de părinți pentru a nu-și mai auzi zilnic copiii întrebând cât mai e până la Crăciun. În camera copiilor au desenat cu cretă pe perete 24 de cruciulițe, începând din ziua de 1 decembrie. Pe măsură ce zilele treceau, copiii ștergeau câte o cruciuliță și încă una și încă una, până când dispăreau toate cele 24 și sosea în sfârșit seara cadourilor. Copiii și mai ales părinții, fiind cât se poate de mulțumiți, s-a născut ideea calendarului de advent cu 24 de ușițe și mici surprize, bomboane, praline, ciocolată, care îndulcesc celor mici chinuitoare așteptare. De câte ori este deschisă o ușiță și conținutul bineînțeles consumat pe loc, înseamnă că a mai trecut o zi. Documente despre calendarul de advent există încă de la mijlocul secolului XIX. Primul calendar a fost tipărit la München în 1908, încă fără bomboane și alte bunătăți, ci cu apsibilduri pe care copiii le deslipteau pe măsură ce treceau zilele. Peste ocean, cei mai mari amatori de astfel de calendare au fost americanii. După ce președintele Eisenhower a fost fotografiat dăruind nepotului său un calendar de advent, mii de copii americani au ținut morțiși să aibă și ei unul. La ora actuală, calendarele din Germania sunt exportate în peste 30 de țări. Multă vreme au arătat la fel, colorate, vesele, cu peisaje idilice acoperite de nea, oameni de zăpadă, săniuțe, zurgălăi, brazi, copii îmbujorați bătându-se cu bulgări de zăpadă. Încet, încet, prin anii 60, rachetele au luat locul săniuțelor, bulgării de zăpadă s-au transformat în mingi de fotbal, peisajele pastorale au dispărut printre zgârie nori. Nu a durat mult până când, pe la începutul anilor 70, industria calendarelor de advent a descoperit în sfârșit că bărbații rămân veșnic copii și a reacționat prompt. În locul bomboanelor, în spatele celor 24 de ușițe ale calendarului, au apărut sticluțe cu țuică, mărci poștale sau lozuri care promiteau un mare câștig bănesc. Ba mai mult, o fabrică de bere a pus pe piață un calendar supradimensional sub formă de ladă, în care se aflau 24 de sticle cu bere, făcând însă imprudența de a nu preciza că întreaga cantitate de bere trebuia consumată treptat până la Crăciun.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Doamnelor și domnilor, Edgar Șălaru vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare programele postului nostru de radio. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.